Gepdeýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 19-njy marty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Türkmenistan studentleri pul geçirmelerini doly ýatırmagy meýilleşdirýär. Darganatada ýuwuş suw üçin zeýkeşleri ulanmak şor ýerlere gowçu ekmellik buyuruldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizin men Maksat Ataev tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden Rusiyanın ABŞ-a saylawlaryna gatışygy sebäpli Rus Prezidenti Vladimir Putin'in yakyn wagtlarda jogap berjekdigini aýtmagy ondan soňra hem de Rusiyanın ABŞ-daky öz elçisini geňeşmeler üçin Moskwa çagyrmagy ondan soňra iki ýurdun arasyndaky odalym dartgyny gatnaşyklary hasa ýaramazlaşýar. ABC News kanalyna 17-nji martda efire berilen interwýuda Biden özüniň Putin'in ruhsuz ganhordugyny onuň ýanyna aýtdy we onuň noýabr prezident saýlawlaryna gatışmağı finansiyel sebeple yakın vaatlarda cevap verecektiğini aytti. Gepleşigiň alyp barjysy George Stephanopoulos saýlawlara gatnaşygyň temmisiniň nähili boljakdygyny soranyny Biden "Siz muny ýakyn wagtlarda görersiňiz" diýip jogap berdi. 40 ýyldan gowrak syýasy tejribesi bolan Biden ýyllaryň geçmegi bilen Putini özüniň has gowy tananlygyny we Putiniň wujdanynyň bardygyny özüniň inanmaýanlygyny aýtdy. Putiniň ganhordugy barada pikir edip etmeýändigi hakyna berilen soragy Biden edýärin diýip jogap berdi. Kreml 17-nji martda hasaba tüm neticelerini ret etdi we olaryň düýbünden esassyzlygyny aýtdy. Rusiýa saýlawlara gatnaşmady we hiç bir dalaşygaryň garşysyna kampaniýa geçirmedi diýip Kremliň metbugy sekretary Dmitri Peskov aýtdy. Bir näçe sagat soňra Rusiýa özüniň Washingtondaky elçisi Anatoly Antonovy geňeşmeler üçin Moskwa çagyrýanyny ýylan etdi. Stambulyň büyük çökmeje etrafyna 3-nji gatdan ýere gaçyp aradan çykan türkmenistanly hyzmatçy denen Muhabbat Meremguliyewanyň ölümi boýunça 5 guman edilýäniň diýeti işi dowam edýär. Bu barada türk habar serwisleri habar berýär. Stambulyň Bakırköy 22-nji agyr jeza kadiýetine geçirilen kadiýet diňlenişine jinayetde guman edilýän Ülkü-Çe, İpek-A, Fatma M we olaryň aklawçylary hem de dawagär Emrah başçy gatnaşdy. Emrah başçy dostu Muhabbat Meremguliyewa bilen guman edilýänleriň arasyna wakanyň bolanyny bolan zatlardan öýdüniň bihabardygyny, ýöne wakadan bir kepden Muhabbat bilen öý iýesi İpek-iň arasyna ýitki sebäp Tron davadın ýöňüniň habarynyň bardygyny gurrun berdi. Kadiýet diňlençige gatnaşmadyk beýleki bir guman edilýän Burcu K-niň ele salynmagy barada buyruk berip nowatdaky diňlençigiň wagtyny ýere düşürdi. Aýyplawda aýdylmagyna görä Muhabbat Meremguliyewa 2019-njy ýylyň 18-nji sentýabr güni agşam sagat 9:50-de büyük çekmejede balkondan ýere gaçyp aradan çykdy. Şeýlede aýyplaw pidanyň wakadan 2 aý töwere ozal guman edilýän İpek A-nyň öýüne eneki hökmüne işe başlanýanyny aýdýar. Aýyplawa görä öý eýesi bir ýetki sebäpli Beýleki guman edilýänleri öýüne çağıryp Meremguliyewany soragy çekipdir. Jinayetde guman edilýänlere bilhassaýyn adam öldürmäge gatnaşmak aýyplamasy boýunça ömürlik azatlykdan mahrum etmek jazasy sorulýar. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan awadan Ermenistan opozisiýa parlament toporunyň lideri bilen geçiren gepleşikleriniň ýa-ni möhletinden öň 20-nji ýylyna ýerki umumy saýlawlaryň geçiriljekdigini aýtdy. Duşugyň dowamyny Paşinyan we Gagik Tsarukyan dowam edýän syýasy krizisden çykmagyň iň gowy usulynyň ýerki saýlawlardygyny ikrar etdi. Bu barada Paşinyan 18-nji martda özüniň Facebook sahypasyna ýazgy galdyrdy. Meniň prezident Armen Sarkisyan, meniň ädibim fraksiýasy ýa-da Ermenistan fraksiýasynyň lideri Edmond Marukyan bilen geçiren maslahatlarym nazarda tutulup Ermenistan Respublikasyna möhletinden öň ýerki parlament saýlawlary 20-nji ýylyna geçirler diýip olaýtdy. Belarus lideri Svetlana Tihanovskaya ABŞ-ny sanksiýalar giňiltmek arkaly Belarus rejimine maksimum basyş örkezip, ony opozisiýanyň dialog çagyryşlaryna jogap bermäge mejbur etmek üçin avtoritar lider Aleksandr Lukashenko has köp basyş etmäge çagyrdy. Tihanovskaya 17-nji martda wekiller öýüniň daşary gatnaşyklar palatasynyň eden çykyşyny goşmaça sanksiýalar kadrlary, döwlet ýetişligindäki kärhanalary, howpsuzlyk ofitserlerini, oligarhlary hem de bilim we sport resmilerini nişana almaly diýdi. Siz Lukashenkanyň rejimi goldaýan şol gapçyklaryna sanksiýa giýrizmeli diýip Tihanovskaya video aragatnaşyk arkaly eden çykyşyny aýtdy. Ol bu sanksiýa Ýerlerin nevit we gaz kärhanalaryny hem öz üçin alýan onaýdyp kongresi rejimiň iň möhüm haýyr-sahawatçylaryny we durnuklulyk çeşmelerine zar bermäge çagyrdy.